12 kun qamoqda yotganimni esdan chiqarmanglar. Men bilan birga qamalgan Aristarx va Barnabaning jiyani Mark ham sizlarga salom yo'llayaptilar. Mark haqida buyruq olgansizlar. Agar oldingizga borsa, uni yaxshi qabul qilinglar. Yustus laqabli Iso ham sizlarga salom yo'llayapti. Xudoning shohlik yo'lida mehnat qilayotgan bulardan boshqa Yahudi hamkorlarim yo'q. Ular menga yupanch bo'lib kelmoqdilar. Iso Masihning quli, hamshaharingiz Epafras sizlarga salom yo'llayapti. Sizlar Xudoga ma'qul bo'lgan hamma narsani bajaruvchi yetuk, ishonchi komil kishilar bo'lib og'ishmay turinglar deb Epafras zo'r g'ayrat bilan tinmay ibodat qilmoqda. U sizlar uchun hamda Laodikiya va Iyropol shaharlaridagi Masih jamoatlari uchun ne zahmatlar chekkaniga o'zim shohidman. Sevimli tabib Luqo va Dimas sizlarga salom yo'llashyapti. Men Pavlus o'z qo'lim bilan bu duoyi salomni yozyapman. Qamoqda yotganimni esdan chiqarmanglar. Kolosaliklarga maktub 4-bob 10-14 hamda 18 oyatlar. Ta'qib qilinuvchi jamoatlarning masihiylari muntazam ravishda qamoqdagi birodar singillarini qo'llab-quvvatlash maqsadida borib ko'rib turadilar. Qolaversa, asirlikda benihoyat zarur bo'lgan oziq-ovqatlarni doimo yetkazib berishadi. Ko'plab manbalarga binoan, bu imonlar qisqa fursatlik ko'rishuvdan so'ng qamoqxona yoki lager chetiga chiqib, baland ovozda kuylashar ekan. Xitoy tilidan tarjima qilingan mana shunday qo'shiqlardan biri. O'rmon gulu daladan yiroqdan qafasga qamalgan kichik qushchaman. Sen uchun Rabbiy bandilikda men kun bo'yi yuragimni senga ochib qo'shiq aytib shodlanaman men. Uchishni istagan qanotlarimni sen samolarda tutib turasan to abad. Qo'shiqlarimga quloq tut. Aytishim zarur, sening ulkan sevging menda jo'shib kuylaydi. Sening sevging qo'liman, undan keta olmayman. Qamoqning azoblarini kim tushuna oladi? Lekin Rabbiy sevgisi uni marhamatli qiladi. Rabbiy, sen hozirlagan yo'lni men juda yaxshi ko'raman. Sen yaratgan barcha mavjudot sening ajoyib sevgingni kuylar. Ushbu qo'shiq qamoqxonadagi masihiyga atalgan edi. Mahbus qorong'i xonada yuqoridan yangrayotgan bu qo'shiqni tinglar ekan, uning qalb torlari nola chekdi. Ko'zlaridan quvonch yoshlari oqdi. Qo'shimcha mulohazalar. Jamoatlarga yo'llagan maktublarda Pavlus u bilan birga xizmat qilgan va unga yordam berganlarga, ayniqsa azobli o'limidan oldin asirlikda bo'lgan mahbuslar uchun hamdu sanolar kuylashni iltijo qiladi. Uning aytishicha, bir e'tiqodning egalari Pavlusning yuragiga taskin berar ekanlar. Pavlus ularning sevgisini, xizmatini va jamoa haqidagi ibodatlarini ulug'lovchi sanolarni kuylar edi. Sevinayotganlar bilan birga sevininglar, yig'layotganlar bilan birga yig'langlar, deydi Pavlus Rimliklarga maktubining 12-bob 15 oyatida. Luqo bayon etgan xushxabarda esa Iso Masih Ishoyo kitobining 61 bobidan quyidagi oyatlarni keltiradi. Xudovandning ruhi menga yor, u meni muqaddas moyla moyladi. Bechoralarga mujda yetkazmoq uchun, dilabgorlarga shifo bermoq uchun, asirga ozod bo'lgin basirga ochilsin ko'zing demoq uchun, mazlumga erkinlikni e'lon etib, marhamat yili bo'lgay demoq uchun Xudovand meni yubordi. Luqo bayon etgan muqaddas xushxabar 4-bob 18-19 oyatlar. Ta'qibga uchragan birodarlarimiz va singillarimiz uchun imkon qadar shunday xizmat qilamiz. Muqaddas kalom bilan ularni ilhomlantirib, ibodat orqali ularni yupatamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Aql uchun ozuqa. Pavlus salomini iltijo bilan yakunlaydi. Qamoqda yotganimni esingizdan chiqarmanglar. U qo'shimcha yordam yoki yupanch haqida iltijo qildimi? Solihlarni qo'llab-quvvatlashga u harakat qildimi? Agar ha bo'lsa, unda qanday qilib mahbuslarning kishanlari sizga qanday saboq berish mumkin? Quyida yozuvdan olingan oyatlarga e'tibor qiling. Kelajakdagi tadqiqotlar. Xavoriylarning 16 bobidagi Paulus bilan Sila qamoqdaligi haqidagi hikoyadan qanday xulosaga kelish mumkin? Sizningcha xavoriylar 26 bob 29 oyatida Paulus shoh Agrippaga shunday deganda nimani nazarda tutgan? Xoh qisqa, xoh uzoq muddatga bo'lsin. Faqat o'zingizga emas, balki bugun meni tinglayotganlarning hammasi ham bu zanjirlardan xoli, men kabi bo'lishlarini Xudodan so'rar edim. Timotiylarga 2 maktubning 1 bob 16 oyatida Paulus shunday deydi: Rabbimiz Anisifirning uyiga marhamat ehson etsin. Chunki u zanjirbandligimdan uyalmay bir necha marta kelib mening ko'nglimni ko'tardi. Va Filemonga maktubning 10 oyatida Paulus mahbusligida topgan asrandi o'g'li Onisim haqida iltijo qiladi. Bu 2 parchada Paulus bizni nimaga o'rgatadi? Amaliy mashg'ulotlar. Ishoyo kitobining 35 bob 4 10 oyatlarini yod oling. Bu yerda azob uqubatsiz va dardsiz dunyo tasvirlanadi. Ushbu parchani eslab qolib, siz birodaringiz yoki singlingizning azoblarini yengillashtirish va ularni ovutish uchun har doim ham kerakli bo'lgan so'zlarni topishingiz mumkin.